Gepliýär Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Adam hukuklaryny goraýjy gurumy Türkmenistanyň Yehowa şaýatlarynyň ýazarlanmagy barada Türkmen ombudsmenine açyk hat ýolady. 6 oktýabrda adam hukuklary boýunça Türkmen inisiýatywasy gurulmasy Türkmenistanyň Yehowa şaýatlarynyň jinayet jogapkärçiligine çekilmegi we olaryň ýazarlanmagy barada Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekili ýazdyrsyn Gurban Nazarowa açyk hat ýolady. Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiýatywasy sizden Türkmenistanyň raýat Yehowa şaýatlaryny dini inançlary üçin harwgullukdan boyun gaçyrmagy sebäpli jinayet jogapkärçiligine çekmek praktikasynyň besedilmegine ýardym bermegiňiz soraýar diýip gurumanyň ýolbaşçysy Farid Tuhpatulin Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekilini iýberen açyk hatyny aýtdy. Türkmen inisiýatywasy din azatlyklaryna gözegçilik edýän forum 18 gurumasynyň maglumatlaryna salgylanyp häzirki wagtda Türkmenistanyň Umir Yehowa şaýatynyň türmede saklanýan onu aýdýar. We olaryň sanawyny hemde beýlik maglumatlary ombudsmenin dikkatine hödürleýär. Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiýatywasy Yehowa şaýatlarynyň Türkmenistanyna ýazylanmagy barada Türkmenistanyň Kronikasy neşrine çap eden aýry başga habaryna Olaryň dogon garandaşlaryna da häkimiýetler tarapynyň basyş görkezilýändigini aýdýar. Türkmen ombudsmenine ugradylan açyk hatda Türkmenistanyň dini inançlary üçin harwgullukdan boyun gaçyranlyklar sebäpli tutuk edilen Yehowa şaýatlarynyň ählisiniň hem hat üstü bilen hem de dilden häkimiýetlere özleriniň raýatlyk borcuny alternatif gulluk arkaly berja etmäge taýýardyklaryny aýdanlyklary. Ýöne türkmen kanunçylygynyň beýle mümkinçiligi hödürlemeýändigi. Bu ýagdaýyň bolsa raýat we siýasy azatlyklar boýunça Türkmenistanyň öz üstüne alan halkara borçnamalaryna gawat gelmeýändigi belenilýär. Adam hukuklaryny goraýjy gurumy Türkmen ombudsmeninden Türkmenistanyň alternatif raýat gullugynyň giýrizilmegi, dini inançlary sebäpli harwy gullukdan boyun gaçyranlaryň ýazylanmagynyň besedilmegi hemde iş getilen Yehowa şaýatlarynyň gynamalary ýa-da adamkärçiliksiz çemeleşmelere duçar bolan halatyny olary gorumak üçin täsirli çäreleriň üpjün edilmegine ýardam bermegi soraýar. Türkmen kadiýeti awgust we sentýabr aylaryna Türkmenistanyň jinayet kodeksiniň 219-njy maddasynyň esasyna 3 Yehowa şaýatyny azatlykdan mahrum etmek barada hüküm çykardy. Human Rights Watch gurumasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň direktorynyň ormasary Rachel Denver bu tutsuk etmeleriň ýa-ni beren beýanatyna Türkmenistanyň dini inançlary sebäpli harwy gullukdan boyun gaçyrandan soň azatlykdan mahrum edilen adamlaryň boşadylmagyna çagyrdy. 8-nji sentýabrda Yehowa şaýatlarynyň Mitbuğut vekili Jared Lopez Azatlyk Radiosuna iýberen hatyny 2018-nji ýyldan bäri Türkmenistanyna 24 Yehowa şaýatynyň tutsaglygy hüküm edilendigini, olardan 11 şaýatyň henizem tutsaglykda galýanlygyny habar berdi. Türkmenistanyna garaşyklyk bayramçylygy münasibetli 24-nji sentýabrda 800-den gowrak bendiniň günäsi geçildi. Ýöne olaryň hatarına tutsaglykdaky Yehowa şaýatlary ýok. Türkmenistanyň biziň diýindeş ýoldaşlarymyzy günäleri geçilen jinayetçiler Ordanem has beter jinayetçi hasaplama utonşly ýagdaý. Hökümet parahatçylykly Yehowa şaýatlaryny olaryň hristiýan inançlary sebäpli ala tutýar. Hakyky jinayet bu ýigitleriň öz maşgalalaryny we jemgyýetlerini alternatif gulluk arkaly goldaw bermek mümkinçiliginden mahrum edilmegidir diýip Yehowa şaýatlary gurumasynyň metbuat wekili Jared Lopez günä geçişligini ýa-ni Azatlyk radiosuna beren beýanatyny aýtdy. Birleşen Milletler Gurumasynyň Adam Hukuklary Komiteti Adam Hukuklarynyň Ählimumy Jarnamasynyň 18-nji maddasyny hemde raýat we siýasy hukuklar boýunça halkara şertnama esaslanyp her bir adamyň önünji sebäpli harwy gullukdan boyun gaçyrmagyny pikir, wujdan we din azatlyklarynyň kanuny yerine ýetirilmegi hükmüni ikrar edýär. Adam hukuklaryny goraýjy gurumalar Türkmenistanyň raýat azatlyklarynyň din, wujdan, söz, beýan, metbuat azatlyklarynyň depelenmegini berk tanqid edýär.